Ekalata eja kuanda eja Paulo kwa Timoti. Emola endongosi. Ekalata eji alialembile onsungwa o Paulo. Aliamulembile o Timoti omwetiki onsoleka. Amaka minga o Timoti akavisa gano Paulo kupolisia emola enofu eja Yesu Kirisite. Pambele o Paulo akansunga o Timoti kulongosia ekipuga ekiabetiki mulekaja elia Efeso. O Paulo ikumbula o Timoti obotabeke mokepuga ekiabetiki. Kupabira na kukubakana ababolani sibabudesi mokepuga ekiyo. Kange mokalata eje ijo babwimira abanu bano banogire kusalulua kuba balongosi bafipuga fiabetiki. Nabule banogire kubomba embombo ejiyo bwimira ifipuga finomwefiri mokepuga ekiabetiki ndabule abasoleka abagoyo na bafuere. Ekalata eja kuanda eja Paulo kwa Timoti, obwanduliro bwa kuanda, akadebe akakuanda na kabubiri, oluhungiro.
Ekalata eji jihumi kuliune ne Paulo, nejuno nikemeliriwe kuba nsungwa wa Yesu Kirisite, mululagiro luangulube umpo kiwitu, no Yesu Kirisite juno luhubiro luwitu. Nikukulembera ube Timoti we mwanangu wakiangani mubuhangirani sibwa luetiko. Olusungu nilipiana na lutengano kuhuma kwa ngulube unata na kwa Yesu Kirisite umutu wa witu fibisa genube.
Obwandulilo wa kuanda akadebe akabutatu kufika akakejigo na kamo. Olupavilo kubano bibolanisi ya isabudesi.
Ukalage kulikaja ili Efeso ndavule nikakusumile yenivuka kuluta kukigabo ikia Makedonia kuti ubakanage abanu wano bibulanisia imbulanisio isabudesi. Waleke kugadira ifipango ifisi la lubumbulilo na matabwa gafisi na fiabakulu ama silabusililo. Ifio fiefino fipera kukanengana na fikubatanga abanu kukumweteka ungulube. Ndabule bulibuo ubutabike buwake uwakubabanga abanu. Obufumbwe walulagiro uluwe ubu. Abetiki bagananage mwakiangani. Babisage numojo umbalafu. Nuluetiko olusira bokedusi. Nekeba monga basirekile isio. Wagaluike vingile mujoba amasio amasira lubombolero. Vilonda kuba babulani sivandagi dosa mose. Neke sinobijoba na kusimilisia na basitanginie. Tukagwile kuti indagi dosa mose nofu. Nave umunu ikusipingilira mubugane wangulube. Kange tunogile kukagula kuti indagilo nasibikirwe kubagolofu. Loli kubagalusi, navano na bakundi, kubahosi, navano na bikufunya kwa ngulube, kubalamafu, navano na bemeke, kubano bibuda ababise na bangina, nambe bano bibuda abanu abange. Kange sibikirwe kubabuafu, navano bibuafu kabagosi na bagosi banine, bano bikubira abanu na kukubagosi ya kubukami, abadesi, nabano bijiga isabudesi. Parikimo nisingi soni, sino nasikwetengana ni imbulanisio isakiangani. Imbulanisio isakiangani isio, silimumo la enofu, jino jihufia ububaha wangulube, jino iginisibua. Ejiyo jejino nipelirwe nungulube nipolisiage.
Obwandulilo wakuanda, akadebe akakijigo na fibiri, kufika akakijigo na rekelalobale, ulusungu lwa Yesu Kirisite kwa Paulo.
Nikumongesia u Yesu Kirisite umutu wa witu juno amelide ingufu. Uluakoba aliangaguile kuba mbomba nofu. Akambika mbombo jake. Napano ulutasi niliamuligile kiongo na kukumpumusia na kukubalemasia abanu bake. Akasungukira uluakoba nikabombaga isio mubujasu na mubusila luetiko. Kange umutu wa witu aliasungukile fijo. Akamela nulwitiko nulugano lunulimwa Yesu Kirisite. Ili lielisio liakiangani, lino abanu banogile kukuliupila kuti, o Yesu Kirisite alisile muisi abapoke abahosi. Mubahosi abuo une nene mokamakole kukilaboni. Muuluo, o Yesu Kirisite akasungukila une nene mokamakole kukilaboni kuti, wemila une ahufye ulugudo luwake luoni. Penive kihuani kubano vilikumwitika na kukupila ubumi ubakubosila kosila. Leno, ubogopua nububaha, wulinumwene ifigo nofioni. ontua onsila kusila, juno obufue na bukumuaga, kange na iboneka, ongulube wejuju omwene. Amen.
Wanduriro wakuanda, akadebe akakijigo na lekela kuoni, kufika kafijigo fibere, o Paulo ikomulagira o Timoti kugadiri la indagiro.
Mwanango Timoti, ululagiro ulu luno ni kukupera, lulingine na masio amalongosi agabubili, gano gari ajobiru wewimila ube. Amasio aguo, gakotanga kubomba embombo janguluwe, nambe lube lutala mundani. Ndavule omulu walirugu unono, ule itenga elirugu nambe libe litala mundani. Ugadirila ulutiko na kuba numojo umbalafu. Abanu abange na bibikila muojo kubomba sinobasitanginie kuti sakiangani. Uluo lukubapelela kubuhila kukumwitika unguluwe. Mubanu abuo mwale uhimenayo no Alexander. Abuo ne mulekile useta no kuti bamanyile. Waleke kukumbenapula unguluwe.